Pre kolegyne a kolegov, ktorí tu nemôžu byť, skúsim nahrávať tú zvukovú stopu. Na tabuli máme napísané, že pojmové modely, mentálne mapy a jazyky a nárečia informačnej technológie budete v budúcnosti hľadať samostatne na týchto troch zdrojoch. ISO, Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu s centrálou vo Švajčiarsku, Medzinárodná elektrotechnická komisia a Medzinárodná telekomunikačná únia. Títo traja sa navzájom, čo sa týka skoupu, rozsahu, toho, čím sa zaoberajú, do istej miery prekrývajú. Čiže napríklad, keď programujete podľa normy ISO, štandardizovaný grafický systém, alebo jeho napodobeninu, OpenGL, OpenCL a tak ďalej, tak síce tuto máte funkčnosť, ale používate IEEE, čiže inžinierske kodovanie floating point čísiel v pohyblivej radovej čiarke, reálnych čísel zobrazených v operačnej pamäti. Ďalšia alternatíva je, že pôjdete na sieťové normy. Tie sú v princípe zadarmo, kým tie prvé sa pokladajú za dokumenty, ktoré majú niekoľko 100 až 1000 evar hodnotu na trhu a tie si môžete objednávať cez SUTN, Slovenský úrad technickej normalizácie, alebo priamo od tých centrál. Často tieto normy sa prekrývajú so sieťovými normami, ktoré sa niekedy ľudovo označujú ako RFCčka a tieto sieťové normy zase nájdete na stránke webkonzorcia a pretože internet pôvodne myslený ako ochrana dát pred jadrovým úderom, že dáta budú distribuované na mnohých miestach, čiže keď vypadne jedna časť územia, tak sa dáta v kopiách zachovajú. Takže tieto normy sú zadarmo. Takisto máte zadarmo normy, ktoré sú na stránkach, kde sa ponúkajú otvorené zdrojové súbory. Google má jednu časť otvorených softverových projektov a veľmi silné konzorcium je Chronos. Tam je napríklad norma Collada na kodovanie toho, čo u nás na tomto území koduje VRML a neskôr X3D. Tu som ale tieto sa spravidla knižnice označujú slovom open a nejakou skratkou, čiže keď poviete Open AL, tak to je Open Audio Library na programovanie zvukového renderovania alebo sprítomňovania zvuku. Keď je tu OpenCL, tak tam si treba predstaviť multiplatformové riešenie funkčnosti OpenGL s podporou grafických akcelerátorov, pokiaľ sú, a to je akoby cross-platformové OpenGL. Musel som sem ale pridať ešte patent. Patent, prosím vás, je zákonom chránená autorská myšlienka, spravidla v technickej oblasti. A napríklad taký známy patent, ktorý poznáte tuto na okolí, je z roku 1911. Štefan Banič zo Smolenic patentoval padák. Nemali sme vtedy žiadne lietadlo, ale americká armáda potom odkúpila ten patent a za prvej svetovej vojny rozdiel oproti predtým nepatentovanému padáku Leonarda da Vinciho bol v čom? Leonardo da Vinci mal padák opasaný okolo pasu a Banič to posunul pod pazuchy. Čiže bolo možné riadiť aj trocha ten led tým padákom. A to je patentové riešenie. Čiže ak chcete si skonštruovať padák, tak tie staršie patenty po nejakom období sú verejné listiny a môžete si skonštruovať svoj padák Banič s ním skákal z nejakých mrakodrapov. S tým Da Vinciho padákom sa skákalo v Bratislave z domu svätého Martina v roku 1601. Profesor Fustus Verančič vykonával pre svojich študentov dôkaz skokom, prosím vás. To bol prvý go-to asi v našej akademickej sfére, alebo jump. Ešte je možné, že sa stretnete s obchodným tajomstvom. To je nepatentovaná myšlienka, podľa ktorej sa niečo vyrába, ale neviete zistiť ako. Príklady sú Coca-Cola, Karlovarská Becherovka, filmový materiál Kodak. To sú napospol obchodné tajomstva. Kodak chránili tak, že bolo 6 fáz tej výroby a keď tretiu alebo štvrtú fázu uhádol nejaký japonský vedec a tu si dal patentovať, tak firma Kodak svoju vlastnú myšlienku odkúpila ten patent, aby to mali celé pod strechou stále. To je, prosím vás, vaše rozhodnutie, či idete do verejnej sféry, alebo či budete mať svoju myšlienku chránenú niekde dobre schovanú v trezore a budete predávať len jej realizácie nejaké. Ktoré napríklad obchodné tajomstvo máme každú chvíľu na očiach? Máme základný algoritmus PageRank, áno, ale Google Search. K tomu má okolo 300 všelijakých vylepšení, ktoré vychádzajú z analýzy, neprestajnej analýzy internetovej komunikácie a niektoré z toho si ani nevieme predstaviť. Konkrétne si ani nevieme predstaviť, ktoré to sú. Fakt je ale ten, že takýmto spôsobom sa to rieši a ten pojem teda používame ako keby sme mu rozumeli, ale je to pojem, ktorým na verejnej úrovni komunikácie prežijete. Keď sa toto všetko vám nebude zahovárať a zrazu uvidíte v budúcnosti jasne, že treba nejakú časť jazyka a riešenia štandardizovať, tak ako sme si minule hovorili o rodine noriem MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 a MPEG-21, tak máte možnosť navrhnúť tú normu, ale keď ju budete zapisovať, tak musíte zobrať do úvahy tzv. Metanormy. Dve z nich sú relevantné pre túto našu oblasť. Jedna sa volá SGML, rozpíšem to. To je Standard Generalized Markup Language a príklady sú napríklad HTML, VRML a spravidla všeličo, čo sa končí na ML. Čiže HTML je Hypertext Markup Language a je to napísané v jednom prúde znakov, je to editovateľný súbor, ale pokiaľ tie znaky sú uzavreté do takýchto oddeľovačov a tieto znaky sa berú ako oddeľovače, respektíve prvý výskyt takéhoto znaku zľava sa berie ako, že sa začína oddeľovanie a ďalší text je nejakým iným spôsobom interpretovateľný, tak v takom prípade vy môžete mať v jednom prúde aj dáta, aj príkazy. To je podobné na interface Teddy Bear. To som vám niekedy ukazoval. Ukážem vám to ako vzdialenú asociáciu k tomu, čo teraz vysvetľujem. Predstavte si, že chcete naučiť ľudí za pár minút vytvárať pomerne zložité 3D modely. Tí ľudia majú mať 7 a viac rokov a jediné, čo im dáte k dispozícii, je tablet. V takom prípade ste v takej istej situácii. Tu je text a na tablete máte len akoby identifikácie bodov a pohyby nejaké. A vtedy musíte rozlišovať, že čo sú dáta a čo sú príkazy. Čiže to je analogické riešenie tohto. Ten interface Teddy Bear vám môžem ukázať. Je to veľmi šikovná myšlienka a môžete to brať ako mikulášsky bonus v dnešnej prednáške. Je to veľmi vtipný nápad. Je to mimochodom diplomovka z Tokijskej univerzity a berte to tak, že vám rozširujem obzor o jednu interakčnú metaforu. Teddy je, prosím vás, plíšový medvedík, krstné meno a podľa nejakého amerického prezidenta, ktorý s ním robil svoju predvolebnú kampaň alebo také niečo. A A mi to nenabehlo?
A asi to zobralo tú hlášku, takže nebol dvojklik pre ňa. Ešte raz.
Skúsim to s týmto vlkom. Ukazujem vám cez iný vstupný kanál riešenie toho problému, že mám dáta, aj príkazy. Všimajte si striedanie dát a príkazov. Finta je v tom, že nakreslíte uzavretú krivku, do nej sa prifúkne virtuálny vzduch a od tej chvíle máte 3D objekt. Teraz ste videli také čarbanie a to sa rozumie nie, že to majú byť také krivé ústa, ale to je gumovanie. Čiže Igarashi urobil na úrovni 2D a 3D modelovania, povedzme, že nepresných celkom objektov, urobil to isté, čo formalizuje tento jazyk SGML. Pôvodne vznikol na vyrovnávanie nedorozumení medzi text procesormi na platforme Apple a platforme Windows. A potom sa podľa tohto, keď sa to pri tých prvých normách osvedčilo, tak sa to začalo používať masovo a tých ML na konci, ktoré sa hlásia k tomu, že sú spravené týmto spôsobom, tých máte rádovo desiatky odvtedy, už aj uzavretých z hľadiska procesu štandardizácie. Pre budúcnosť je najdôležitejší z nich možno XML, lebo ten vám už umožňuje vyrábať aj svoje otagovanie, označkovanie toho obsahu, čiže máte k dispozícii nielen formát, ale máte k dispozícii aj jeho rozšírenia, čo sa týka funkčnosti. Čiže to, čo takého Igarashi spravil ako diplomovku v roku 2000 na univerzite v Tokiu, tento 13 000 riadkový applet, kde sa striedajú dáta s príkazmi, tak to je princíp tohto. Jediná výnimka v tých názvoch je VRML, kde ML sa neprekladá už ako Markup Language, ale ako Modeling Language. Inak všetky ostatné by mali byť označené takýmto spôsobom. Najnovší z nich je Emotion ML, ale to som sa pozeral asi pred 2 rokmi na web konzorcium a tam je jazyk na anotovanie emócií, čiže máte možnosť nejaký digitálny obsah anotovať z hľadiska, že akú to u vás vyvoláva emóciu pomocou takéhoto jazyka. Čiže vrátime sa ku môžeme si to na chvíľu pozrieť. Dokončíme si toto na tu niekde. Tu niekde mám premo. Toto. Takže si Toto sme chceli vidieť na celú stranu. Takže tu mám nachystané nejaké ilustrácie schémy z normy Premo. Táto norma je už napísaná podľa tej metanormy Computer Graphics Reference Model. Čiže zopakujeme si, že máme 5 súradnicových prostredí. Prvému v tomto jazyku hovoríme konštrukčné prostredie. Vy to možno poznáte ako lokálne súradnice. Každý objekt multimediálny s dátami aj metadátami sa potom vnára do virtuálnej scény, kde sa môžete vnoriť a buď si ho reifikovať, prezentovať, čiže uskutočňovať, sprítomňovať, interagovať s ním, alebo cez to prostredie navigovať, kooperovať s inými ľuďmi cez virtuálne prostredie a virtuálnu populáciu. Potom je zobrazovacie prostredie. V tejto časti sa hovorí, prosím vás, prezentácia, kde končíte s logickým prostredím, čiže tu máme ešte logickú farbu presnú a tu máte potom konkrétny hardware. Používateľ je tu dole, tam hore je aplikačný programátor a týmto smerom tečú dáta výstupné a týmto smerom tečú dáta vstupné. Na rozdiel od iných predchádzajúcich noriem v každom tomto súradnicovom prostredí musíte zachovať vnútornú funkčnosť pre to súradnicové prostredie a tu si ukážeme za chvíľočku. Čiže z akýchkoľvek dátových zdrojov, aj zo siete, môžete skomponovať scénu, buď v tomto modeli Premo, programátorskom prostredí Premo, kde každý objekt je objekt v zmysle objektovo orientovaného programovania a ten sa zase riadi inou normou, ktorá sa volá Korba. To je norma pre to, ako majú vyzerať rozhrania pre objektovo orientované realizácie. Vzorová inštalácia tohto je, že máte mať okolo seba izbu so všetkými komunikačnými zariadeniami. Máte tam mať model počítača, bežiaci televízor s reálnym programom, bežiacu meteostanicu s reálnym počasím. To je akože zložitý multimediálny objekt. Táto norma sa nikdy nedožila pilotnej implementácie, lebo je taká zložitá v súbore a komplexnosti svojich požiadaviek. Ja vám teraz ale ukazujem iné hľadisko. A to je to, že tieto prostredia, konštrukčné, alebo lokálne, virtuálne, alebo scéna a tieto tri prezentačné prostredia, tie, každé z nich musia, tu sú ešte externé interfejsy medzi nimi, tomuto hovoríme aplikačné a tomuto hovoríme operatorské. Toto poznáte pod označením GUI. Tu je ukázané, ako sa zapájajú tie jednotlivé akoby pracovné stanice do toho, ale tuto, prosím vás, je dôležité to, že každé to prostredie, toto ste, prosím vás, 5-krát doteraz videli sústredené v malom obdĺžniku, ktorý bol len pomenovaný. A teraz máme, všimnite si, keď prichádzajú dáta z modelu, zo strany modelu smerom k operátorovi v ktoromkoľvek z týchto 5 súradnicových prostredí, tak prvá fáza sa volá absorpcia, čiže prijatie dát z predchádzajúceho prostredia. To môže byť napríklad konverzia, alebo iba prevzatie tých dát, alebo ak tam máte negrafické dáta, tak tie sa len prenášajú ďalej. Potom máte kompozíciu, čiže nazbieranie tých objektov na pozície a orientácie, ktoré máte v tom prostredí. A potom tejto časti sa hovorí distribúcia, čiže máme prijatie a odovzdanie ďalej distribúciu. Okrem toho ale máte v protismere prijatie interaktívneho vstupného dátového záznamu. Ten sa ukladá do Token Store, tie prijaté objekty sa ukladajú do Collection Store. Potom je tu ešte Aggregation Store a namiesto tohoto, inak povedané, ku každému vnútornému, ku každému súradnicovému systému máme 5 kuskov pamäti, ktoré sú vnútri a rozlišujeme ich týmto názvoslovím a tie obdlžničkové schémy v tejto norme CGRM hovoria o tom, že okrem prijatia a distribúcie objektu zo strany modelu k strane operátora môžeme s tými objektami aj v danom súradnicovom prostredí manipulovať, čiže nejako ich transformovať. Môžeme k ním pridávať vstupné dátové záznamy alebo spolu s nimi vytvárať obohatené vstupné dátové záznamy, tomu sa už hovorí token, a emanácia je vyžarovanie smerom do aplikácie. Čiže toto máte hneď 10 nových pojmov, ktoré vám opisujú to, čo je špecifikované v norme PREMO, ak by ste to potrebovali si upresniť, a čo sa v skutočnosti aj deje v každom tom súradnicovom prostredí, hoci niektoré z toho môžu byť akože prázdne. Z tejto časti výkladu nebude otázka na finálnom teste. Toto je, prosím vás, metanorma. Nikto od vás nemôže vyžadovať ešte dosť dlho, aby ste ovládali metanormu. Metanormu si budete naštudovať vtedy, keď vás vaša veľká spoločnosť vyšle ako reprezentanta do niektorej tej subkomisie a tam budete tú metanormu používať na to, aby ste napísali vy novú normu. Inak povedané, toto sú autorské guidelines pre písanie noriem. A toto je to, čo sa očakáva ako úplne dopodrobne domyslené, čiže Ivan Herman, matematik, ktorý pôsobí v Holandsku pôvodom z Budapešti, je hlavná hlava, ktorá toto skompletizovala. Tak ako som vám pre normy MPEG hovoril, že to je profesor Chiarlighione z Talianska, tak Ivan Herman je hlavný autor týchto úrovní svetovej štandardizácie. Čiže tá piatá časť ukladaných dát je environment state a to je pre vás tiež pravdepodobne nové, že v súradnicovom prostredí zrazu mám akoby stav toho súradnicového prostredia. Ako sme sa s tým doteraz stretli? Stretli sme sa s tým ako s nepomenovanou kvalitou. Čiže stretli sme sa s tým tak, že sme si povedali, že normalizované súradnice v 2D grafickom systéme sú jednotkový štvorec a v 3D grafickom systéme jednotková kocka alebo komolý ihlan s odseknutým vrchom pre paralelnú alebo perspektívnu projekciu. To je, prosím vás, stav toho súradnicového prostredia. To je niečo, čo tu má byť nastavené a čo máte vo všeobecnosti mať možnosť nastavovať. Prečo? Koľko stupňov voľnosti má tvar v MPEG 4? Spomínate si spred týždňa? Radovo desiatky. Koľko stupňov voľnosti má kostra H-anim? Rádovo tiež desiatky. Jedných je okolo 40, druhých je okolo 80. To máte 80 rozmerný stavový priestor, súradnicové prostredie, modelovacie. A teraz skúste mi ukázať, že ako odhadujete uhlové rozpätie v tomto stupni voľnosti. Tu. Toto povedzme, že je 0, áno. Toto povedzme, že je 180. Ale pozor, iba pre mužskú kostru. Z nejakého dôvodu dámy majú možnosť urobiť ešte ďalej. Skúšali ste si to niekedy? Dámy majú väčší tento uhol k dispozícii, inak povedané, že niekde v tom stave toho prostredia, špeciálne pre tento pohyb, skúša sa to takto, že priložím si k sebe zápestia, áno, a skúsim sa dotknúť lakťami, áno, a dievčatá to predpažené rovno. Dievčatá to spravia a chlapci to nespravia. Dobre, takže len vám ukazujem, že tam môžete mať nastavené v tom súradnicovom prostredí rozsah v tejto jednej dimenzii z tých 80, že tam máte mať k dispozícii takéto niečo. Tento uhol, koľko otočím ruku cez 1, 2 alebo 3 klby, to je zase ďalšie obmedzenie a pokiaľ to obmedzenie si tam nenastavíte, že iba odtiaľ to potiaľ siaha ju reálne dáta v tom súradnicovom systéme, tak potom sa môžete dopustiť nejakých nezrovnalostí. Čo pre spracovanie obrazu? Norma CGRM hovorí, že pre spracovanie obrazu máme tieto alternatívy a podľa toho je napísaná norma IPI, Image Processing and Interchange. A objem tej normy v papieri je asi taký ako tento kufrík. Čokoľvek, čo môžete urobiť s obrazom, všetky možné filtre, všetky možné kompresie, všetko, to sú prosím vás obrovské. Tá prvá verzia normy IPI má asi 1100 strán a špecifikuje na každých povedzme 15 alebo 20 riadkoch ďalšiu a ďalšiu operáciu, ktorú by ste mali, keby ste mali všeobecný systém na spracovanie obrazu. Takisto si myslím, že nie je dodnes pilotná implementácia tej normy. Čiže máme modelové dáta, máme obraz, syntézou dát vzniká obraz, analýzou dát obrazových vzniká model, ten sa potom interpretuje a samozrejme obraz môžete získať aj nasnímaním z reálneho sveta, spracovaním z iných obrazov a môžete ho potom prezentovať dole používateľovi. Používateľa máme v týchto prípadoch dole. Čo z tohto všetko viete povedať? Technicky. Prezentáciu, povedzme, vieme. Áno, povieme si, že idem prezentovať za predpokladov, že používam jazyk HTML a k tomu nejaké ďalšie technológie. Snímanie sú senzory technické, spracovanie je akákoľvek operácia s obrazom, áno. Syntéza a analýza. Syntéza bezpečnejšia, analýza menej známa, počítačové videnie a ostáva nám, prosím vás, interpretácia. A skúste mi teraz povedať, čo je interpretácia modelu alebo obrazu. Interpretácia je, pozerám sa na dáta a poviem ich význam. A v tej chvíli musíte mať k dispozícii ontológie z veľkého množstva aplikačných oblastí. Takže, keď sa chcete pozerať na tieto vaše plastikové fľaše, Pepsi, Lipton, to je asi čaj nejaký ovocný a minerálka, áno. Tak čo máte povedať ako interpretáciu? Keby ste to chceli dať do múzea, fľaša. Plastiková fľaša, plastikový šrobovací uzáver, dizajnové riešenie. Vlastník takéhoto typu dizajnového riešenia, odkedy je toto na trhu, dobre? Kto má na to práva digitálne, teda práva duševného vlastníctva? Kto to môže a kto to nemôže kopírovať? Áno? Ktoré príbuzné riešenia tomuto má ten vlastník tých práv zakázané? Na, prosím vás, keď sa registruje logo alebo nejaké dizajnové riešenie, tak sa urobí aj epsilon okolie toho. Akože, aby ani približné riešenia. Dnes sme ráno mali na počítačovej grafike na internete referát o porovnaní 5 hlavných browserov. A čo nám tam hovoril kolega opakovane? Že veľmi sa podobá toto dizajnové riešenie, veľmi sa to podobá tento rozvrh obrazovky, veľmi sa podobá funkčnosť, ak nie je dokonca identická a tak ďalej. Čiže máme k dispozícii trhový priestor, kde je súťaž myšlienok a priestor myšlienok vo všeobecnosti a tam potrebujeme veľmi často dáta interpretovať. Takže skúsime sa pozrieť na nejaké ontológie a na stránke Moravského zemského múzea v Brne som našiel veľmi šikovnú prezentáciu jednej z ontológií pre interpretáciu obsahu. Od pána Lenharta. Takže konceptuálny referenčný model. Máme tu českú prezentáciu. Pán Zdeněk Lenhardt v roku 2006 spravil potom, ako táto norma vyšla. Hlavný autor je Martin Dörr. Napriek tomu turecko-nemecky znejúcemu menu je to špecialista, ktorý pracuje v Grécku, v Gréckom centre pre kultúrne dedičstvo. A je hlavný autor tejto medzinárodnej normy. V tejto chvíli, prosím vás, od roku 2005 máme ontológiu, ktorá zjednocuje jazyk muzejníkov a informatikov. Označuje sa skratkou CIDOC CRM a z toho si zapamätajte, tak ako si tu pamätáte ML pre Markup Language, tak zapamätajte si CRM, lebo to je skratka pre konceptuálny referenčný model. To je pojmový model pre danú oblasť. Keď si prejdete cez túto normu, tak akýkoľvek objekt budete vedieť presne povedať v tomto jazyku. Tento jazyk zavádza ontológiu, čiže dátový model pre kultúrne metadáta. Je to, čítam z prezentácie pána kolegu Lenharta. Tá prezentácia, prosím vás, vznikla pre český národný projekt I3S, informačný systém pre tretie tisícročie muzejnícky. Je to model vzťahov medzi pojmami, ktoré sa vyskytujú v celej minulosti ľudstva a sú tie pojmy, veci, prostredia a ľudia hodné vystavovania v tradičnom alebo digitálnom múzeu. Čiže je to zovšeobecnenie položiek z papierových a neskôr digitálnych databáz, ktoré sa označujú ako katalógy. Každú časť toho, čo vlastní nejaké múzeum, by mala byť katalogizovaná. A pilotné projekty sa na Slovensku robili v Múzeu židovskej kultúry tuto v Bratislave. Tam sa, prosím vás, urobilo ešte toto, že na každý objekt sa ešte pripne čip. Spôsobom, ktorý nenaruší jeho muzejnú hodnotu, čo je niekedy delikátne, dobre. A ten čip sa odtedy sleduje v priestore. To znamená, že sa stráži expozícia v múzeu, stráži sa depozitár v múzeu a keď niekto prenesie ten konkrétny objekt, napríklad tieto vaše plastikové fľaše, nevtieravým spôsobom označené tými čipmi, áno, keď to prenesie z jednej miestnosti, kde to má byť, do inej miestnosti, kde to nemá byť, tak sa signalizuje krádež. Lebo objekt muzeálny, môže sa ho dotknúť iba kurátor. Vy sa nesmiete dotknúť ničoho, čo je vystavené ako zbierkový predmet, lebo čo? Prečo? My produkujeme jemné šupinky epitelu, stále okolo seba rozosievame, áno. Môžeme mať na rukách nejaké stopy vlhkosti, nejaké zaprášenie, čokoľvek, čo by mohlo poškodzovať. Na niektorých miestach v Európe a v Ázii davy návštevníkov začali svojim dýchom, čiže vlhkosťou, znehodnocovať klasické diela až do takej miery, že ich odtiaľ vyhodili a že pred tým konkrétnym miestom, kde tá pamiatka je, postavili virtuálnu expozíciu, kde sa tí ľudia chodia kochať na miesto originálov. Takéto inštalácie, čiže je to zároveň kostra, čiže dátový model pre dokumentáciu, je to prekladový slovník pre prevody dát, sú tam ďalej otagované vyhľadávanie a je to, prosím vás, prvá ISO norma určená primárne múzeám. Autora som vám povedal a takže nie je to, že čo majú kultúrne inštitúcie dokumentovať, ale je to akoby logika vzťahov medzi tými. Ako ISO norma sa zapisuje ako 21127 dvojbodka rok. A toto je neoficiálny český preklad. Pokiaľ máte k tomu českému prekladu nejakú pripomienku, tak nech sa páči, nájdite si ten odkaz buď cez predmetovú stránku, alebo na Moravskom zemskom múzeu a pošlite tam svoje vylepšenie. Čo spraví autor toho prekladu? Tak zaradí tam vaše meno, že toto je oprava, ktorú ste tam vy poslali a bude celý šťastný, že sa mu niečo podarilo spresniť. Dobre? Nie je to, prosím vás, ešte norma. Je to český opis toho, čo je v norme, s vedomím približnosti toho prekladu. Ako sa preberá norma do slovenského alebo českého prostredia? Svetová norma. Hovoríme o produkcii v našej oblasti rádovo stovky tisíc strán ročne. V angličtine. V technickej angličtine. Vo vysokotechnickej angličtine. Tak čo? Prekladáme. Prosím vás, nastali by chvíle, keby celá dospelá populácia Slovenska iba prekladala medzinárodné normy do slovenčiny a tie by sa pridávali a prijímali ako normy cez Slovenský úrad technickej normalizácie. Nerobí sa to takto. Robí sa to inak. Milan Vtáčnik pre obrazárske normy, ja pre grafické normy, Dano Olejar pre bezpečnostné normy a profesor Huba tuto naproti pre e-learningové normy. To sú ľudia, ktorí majú štatút pozorovateľov tých noriem, vývoja noriem. A keď sa povie, že táto norma bude extrémne dôležitá pre náš e-government, e-health a všelijaké možné naše časti virtuálnej komunikácie, teda reálnej, ako hovorí docent Koščo z fakulty architektúry, nebohý pozor. Komunikácia je reálna, iba tie prostredia sú virtuálne. Čiže reálna komunikácia beží podľa dôležitých noriem, tak vtedy tá norma sa prekladá, inak sa len dá na tú normu jeden sprievodný dokumentárny katalógový lístok v slovenčine a tá norma je akoby týmto spôsobom sprístupnená pre človeka, ktorý pôjde do študovne tuto na Karloveskej ulici a bude čítať tie titulné strany. Pokiaľ to budete potrebovať podrobnejšie, tak sa môžete oprieť o český preklad alebo sa môžete dohodnúť s nejakými prekladateľmi, že to preložia pre vašu spoločnosť ako normu. Čiže prosím vás, tu je web stránka toho gréckeho pracoviska, na ktorom pracoval hlavný tím. Predstavte si, že je to podstránka ICOM, Medzinárodného councilu múzeí. To sú, my máme z nejakého dôvodu v jednej ľudovej pesničke, že icom picom bol som pritom trávička zelená, ale tuto to znamená medzinárodnú organizáciu noriem, múzeí a táto medzinárodná organizácia múzeí má svoju oficiálnu definíciu múzea a potom je od roku 2005 alebo 2006 charta UNESCO o digitálnom dedičstve a tu je po 10 rokoch práce je medzinárodná norma na svete. Ešte k tým ďalším označeniam, toto je strešná organizácia múzejníkov, toto je tá medzinárodná norma. A toto IST, to by ste mali poznať, tam sú pre vás peniaze. Čo je to? To je, prosím vás, tá časť podpory z európskych projektov, ktorá sa týka našej oblasti. Takže, tu máte katalogový lístok. Lokalita, uloženie, inventárne číslo. Ide o nejaký hudobný dokument a sú to zošity prednášok, ktoré majú 54 asi strán not a 54 strán textu, tuhý oval a sú z roku 1916. Čo je toto? To sú metadáta, ktoré môžete potrebovať na interpretáciu toho modelového alebo renderovaného objektu v tomto. Čiže tu sú znázornené datovania, tu sú osoby, pôvodný autor, vlastník asi, alebo to je komentár k tomuto a toto je autor tohto tu celého. Potom sú tu katalógové čísla, inventárne, miesta, Iný príklad, data. Toto je už, prosím vás, z databázy. Tam ste videli katalógový listok z predpočítačového obdobia, teraz vidíte databázu. Áno. Čiže data, osoby, identifikačné čísla, miesta a toto je už z databázy DEMUS. To je databáza, ktorá sa používa na kodovanie katalógov muzejných zbierok v Čechách a na niektorých miestach aj na Slovensku. A tu už vidíte zase tie polia. A zase data. Toto veľmi rád vidím, prosím vás. Riaditeľka tohto oddelenia pre informatizáciu Českého muzejníctva je moja diplomantka Jarmila Podhorová, vydatá Podolníková. Takže keď vám hovorím o tom, že v tejto časti budete mať svoje... Čiže kolegyňa do tejto databázy zapisovala z 19. storočia džbán, ktorý má titul Jaro života. Áno. A tu sú identifikačné čísla a tu sú potom nejaké miesta, názov. Dobre. Ďalší príklad pre reštauráciu objektu. Takže typy tých údajov, s ktorými sa stretávate v praxi a na tento konceptuálny referenčný model sa môžete pozerať spokojne aj z hľadiska svojej diplomovky. Tak máte tam datovanie, osoby, miesta, udalosti a tie sa potom označujú ako entity v tom referenčnom modeli a tie entity ešte majú, je tam celkom 81 entit a to sú osoby, miesta, udalosti, označenie, fyzické vytvory a pojmové objekty a potom je tam potom sú tam vlastnosti, myslel som, že kolega tam zapísal aj koľko je tých vlastností a tie vlastnosti, prosím vás, majú úlohu podobnú slovesu v gramatike, čiže osoba, udalosť a medzi tým sú vlastnosti vzťahové a tých je okolo 150. Čiže tu je hrubé približenie aktéri, autori, organizátori a tak ďalej ovplyvňujú fyzické vytvory, umiestňujú sa tie fyzické vytvory na nejaké miesta. Tu sú potom časové úseky a pre týchto základných 5 skupín a ich vzťahy, čiže 5 skupín aktéri, fyzické vytvory, dočasné entity ako udalosti, miesta a časové úseky. Tu máte zrazu priestor, sociálne vzťahy, vzťahujúce sa k tým dielám a udalostiam a časovanie. Čiže máme k dispozícii ontológiu, časopriestor, po grécky to môžem povedať chronotop. To je uchopenie minulosti z hľadiska vývoja času, vývoja priestoru a vývoja pozoruhodných hmotných a nehmotných objektov, spomienok, miest, ľudí a prostredí, ktoré sú všetky predmetom muzejného záujmu. Takže na tieto základné sa ešte vzťahujú typy a označenia. Neviem, či už typy sú myslené aj ako konkrétne rozsahy, intervaly, prečas určite. A tu je ukážka aplikácie na tomto slajde 12. Čiže od roku 1893 v takomto čase autor Myslbek vytvoril sochu svätého Václava a tá je potom v Prahe. Myslím, že je reč o tej soche, čo je na Václavskom námestí. Toto. Dobre, čiže tu máte metadáta a označenie je Myslbek, je to sochár a vyrobil sochu a svätý Václav je označenie toho diela a potom jeho umiestnenie. Na tú sochu sa ale mohol počase vrhnúť reštaurátor, ten sa volal Šumbera, a v nejakom inom čase, a ten zase máme už v tomto našom storočí, urobil spresnenie tej sochy, to znamená, pôvodné dáta nezanikli, ale sa ďalej pridáva toto reštaurované obdobie k tomu ako metadáta. Ešte tam môže byť, že aký je pracovný postup, čiže mohol to len poprskať nejakým lakom, alebo mohol tam niekde aj zacelovať nejaké trhlinky a máte zrazu verzie tých objektov, ktoré sa charakterizujú tými pracovnými postupmi, ktoré sa postupne vykonali. Takže takže tu sa teraz abstrahuje od tých príkladov. A čo tu vidíte? Zrazu, čo je tu popridávané? Sú tu popridávané hrany v grafe a tie hrany znamenajú vzťahy a tie hrany sú označené slovesami, ako tam kolega Lenhardt ukázal. A toto je, prosím vás, jazyk na uchopenie metadát pre interpretáciu svätého Václava sochy ako fyzického výtvoru a keby ste ho ešte po tej reštaurácii a pred tou reštauráciou zdigitalizovali, tak by ste mali 4 kusy tých metadát. Jeden by sa týkal originálu, druhý digitalizácie pred reštaurovaním reštaurovania a digitalizácie po reštaurovaní. Mali by ste 4 verzie objektu a mali by ste, a keď chcete hovoriť presne, tak musíte hovoriť o tom, že mám na mysli trhlinku v obočí sochy svätého Václava počas druhej fázy reštaurácie, ale pred druhou digitalizáciou. Že o tomto presne hovoríte a tá trhlinka môže byť bezvýznamná, vzniknutá nejakým fyzikálnym procesom, alebo to môže byť trhlinka, ktorú tam niekto naschvál poškodil. Inak povedané, celý život toho, tu je ten reštauračný listoček, celý život toho každého jednoho muzeálneho objektu sa dá takýmto spôsobom vyjasniť. A ak som vám hovoril o vízii Tima Berners-Lee, o semantickom webe, tak tu máte začiatok toho, ako sa dá z tej ontológie naštartovať zovšeobecňovanie a logické vyvodzovanie. Tu je to prepísané naspäť do tabulky. A tie triedy, ktoré tam sú, sa potom hierarchizujú, to je požičané z objektovo orientovaného programovania, že niektoré vlastnosti sa normálne dedia, čiže ak niečo tu neviem, aké konkrétne dielo má na mysli, čiže je možné, že títo ako zoskupenie umelcov urobilo niečo na tému Kolumbus a že Národné múzeum že Národné múzeum to nejakým spôsobom zabezpečuje alebo skladuje to dielo. Takže dedičnosť, čiže prosím vás, tu máme časť toho tej siete, hierarchickej siete objektov podľa dedičnosti. Zase je to orientovaný acyklický graf. To znamená, že máme túto máme nejaký objekt, ktorý spravil človek. Ten objekt má koncepciu, napríklad fujara. Potom sú tu nejaké práva, informačný objekt. Kto to zdokumentoval, ktorý úrad tú dokumentáciu potvrdil. Môže to byť ale lingvistický objekt. V takom prípade má mať názov. A tu vidím inscription. Keby to bol hudobný objekt, tak má mať vždy, prosím vás, titulok a namiesto tohto má mať tzv. Incipit. Pre hudobné objekty, tak ako pre vedecké články, je rozumné na istej úrovni mať abstrakt alebo kľúčové slova, tak pre hudobné objekty je niekedy dôležité, aby sa rozlíšilo podľa prvých niekoľkých nôt, že čo to je za hudobný materiál, tomu sa hovorí incipit, to tu teraz nevidím, ale prosím vás, toto je časť tej práce, ako sa s tým narába, zistia to programátori, ktorí by mali týmto spôsobom klasifikovať objekty. Kurátori pracujú na úrovni tých katalógov, ale keď sa o niečom rozhodne, že to pôjde na digitalizáciu, tak začne to podliehať takýmto metadátam. Toto je pravdepodobne ilustrácia toho, ako to vyzerá, keď sa dve skupiny muzejníci a informatici domnievajú, že hovoria o tom istom. Takže pokiaľ by ste išli do knižníc, tak tam je formát MARC, ktorý do istej miery sa používa aj v múzeách. A tých predpisov je veľa. Predchodcom toho CIDOC bol tzv. Dublin Core. To boli metadata. Tento je opísaný, povedal by som, nie matematický, ale informatický model, prosím vás, že je táto ontológia, ukazuje informatický model. Dobre. Vzťahuje sa ku dátovej štruktúre, hodnotám tých dát a obsahu. A vzniklo to celé kvôli tomu, aby sme mohli mať, tak povediac, dobrú medzinárodnú a interdisciplinárnu reprezentáciu tých metadát. Tu je nejaký akože odstrašujúci príklad zo staršieho prípadu, a to sú akože džungle, v ktorých máme možnosť zablúdiť. Za najväčší úspech CIA v minulosti sa považovalo istý čas to, že sa im podarilo do každého výpočtového strediska vo východnej Európe predať iný počítač. Nepredali ani na jedno miesto taký počítač, že by sa mohlo naštartovať zjednotenie jazykov, kompilátorov, dát. Inak povedané, prosím vás, snaha vyvinúť programovacie jazyky na báze ruštiny, čiže if then else by sa volalo v azbuke jestli tak, že potom. Nie, jestli tak, že ináče, áno, if then else. A to by sme sa my ešte v našej generácii potom učili v tom programovať. Prosím vás, zabrzdil sa týmto zmetením jazykov a podmienok, zabrzdil sa vývoj alternatívy a prispelo to k zjednoteniu komunikácie. Napriek tomu, keď pôjdete na portál Rosetta Code, tak zistíte, že tých programovacích jazykov je, prepáčte mi, že to tak poviem, ale zbytočne veľa. Neberiem nikomu z minulosti právo, že si on postavil svoj programovací jazyk, napísal preto kompilátor a skúsil šťastie v tej súťaži myšlienok, ale na začiatku roku 1983 sa výrobcovia syntetizátorov, sekvenserov, mechanických automatických bubeníkov a tak ďalej, ako je Yamaha, Korg a všetky tieto veľké firmy v hudobnom priemysle, dohodli, že nebudú pokračovať v tom Babylone jazykov a dohodli sa na norme MIDI. To je prvý príklad úspešnej normy, ktorá ukázala, že na úrovni kodovania nemá zmysel súťažiť. Že sa rozbijajú len potom kúsky obsahu vytvoreného. Inak povedané, že pre štrukturované hudobné dáta máme v celku priateľný formát MIDI. Pre ďalší vývoj tento príbeh úspechu pokračoval v normách tej rodiny MPEG. To sú naozaj veľmi osvedčené a prijaté medzinárodné normy, ktoré prišli včas a zjednotili jazyky. Toto je, prosím vás, v ďalšej historickej etape nášho spoločného napredovania do budúcnosti vydarený, načas vzniknutý nástroj z tejto anglickej prezentácie. Samozrejme, všetko toto, čo vám ukazujem, prosím vás, sa môže, toto je pocidok CRM povedané, ako to vyzerá, keď sa zoberie dokument. Účastníci, poznávate toto? Toto je, prosím vás, historická udalosť, ktorá určila životy vašich rodičov a starých rodičov. To bola konferencia na Jalte, kde sa dohodlo usporiadanie sveta vo februári 1945. A boli tam Churchill, Eisenhower, myslím, za Ameriku, alebo Roosevelt a Stalin. To boli ľudia, ktorí vytvorili túto konferenciu na Kryme, na Jalte, a toto je asi najreprezentatívnejší obrazok stadiaľ. Čiže ako to funguje? Abstrahujete z reality, zakodujete, poukladáte a uložíte na disk a posielate metadata po sieti. Takže tu je viacnásobné dedenie a tu vidíte slajdy, ktoré sa ktoré si požičiaval ten, kolega Lenhardt. Toto je z derovej prezentácie pred 2 rokov a tu sú nejaké ďalšie udalosti zakodované v tomto jazyku. Hľadal som čas, lebo toto je taká časť tej normy, ktorá sa dá naraz premietnúť. Skúste si uvedomiť. Mám udalosť, tá sa mohla odohrať v období, v dočasnej entite, na nejakom mieste. Tu mohla byť nejaká podmienka, mohol tam byť dátum, trvajúca položka alebo zničená a časové intervaly. Čiže takýmto spôsobom, prosím vás, máme vlastnosti a jazyk na uchopenie času. O čase rozmýšľame dvojakým spôsobom, absolútnym a relatívnym. Absolútnym je, keď máme očíslované napríklad zábery v blenderovskej animácii. Tam je čas absolútny a potom o relatívnej, a to je, že predtým, potom, medzi tým, čiže vágnejšie. A tam sa zrazu ten čas delí podľa udalosti. Čiže dovolujem si vás upozorniť na jazyk, s ktorým sa dá presne pracovať v oblasti interpretácie, metadát, a nielen v muzejníckej oblasti, ale všetko, o čom rozmýšľate, si môžete predstaviť, že patrí po nejakom čase do múzea a môžete to charakterizovať týmto spôsobom. Dobre, takže to je na dnešok všetko. Dohodli sme sa, že o týždeň po skončení tejto prednášky tí z vás, ktorí budú chcieť, tak hneď potom to môžu písať test. Áno, tak sme sa dohodli? Alebo až potom o 6. Nespomínate si, ako sme sa... Prosím?
Pred týždňom som to nebola.
Andrej, vy si to pamätáte? Takto, hneď po tejto prednáške principiálne je možné písať ten test. Ja mám za týmto prednášku z virtuálky, ale tí z vás, ktorí by chceli v tom čase písať, tak ja poprosím nejakého kolegu, aby tu niekde vedla, ak chcete. Potom som ale dohodnutý s ľuďmi z počítačovej grafiky na internete, že o 6. že by mohli písať. Áno? Tak sme sa dnes dohodli. Keď nie, tak môžeme sa dohodnúť na tej ďalšej prednáške o týždeň, že kedy to bude. Asi by to nebolo dobre mať hneď o 6, lebo sú tu ľudia, ktorí píšu z obidvoch týchto. Čiže možno, že potom sa dohodneme na stredu napísanie toho finálneho testu. Áno? Dobre, tak dohodli sme sa, že sa dohodneme. Dobre? A vyzerá to skôr na stredu s touto. Lebo toto je pomerne rôznorodá skupina študijná, takže... Dobre, ľuďom z virtuálky skúsim navrhnúť, už ich tu vidím niektorých, že by to bolo o 6. pre nich spolu s vami a že normy by boli potom v priebehu stredy niekedy. To sa dohodneme. Pán kolega, ideme pohľadať ten test. No dobre.
Alebo tak pôjdem teraz, tak budem meškať.
Tak potom po virtuálke prídite.
Radšej máte teraz, lebo už potom povie ako on. Ja radšej budem meškať, ako som vykecal s tým pánom. Tak vám to teda nerobí problém však?
Nerobí mi to problém. Idem zobrať knihy, ktoré chcem ukázať kolegom. Ahoj. Nie, už nie. Aha, som myslel, že som vás stratil. Alebo vy mňa, že ste stratili. Alebo že sme sa navzájom stratili. Nech sa páči, sadnite si tuto, pohľadáme meno. Toto je takto. Vy ste rodina s Petrom Princom, čo robil v televízii?
Nie, ale raz som už mal
už som sa vás pýtal.
A ste sa vás to presvedli.
Prepačte, ja zabudám, takže tu máte sumárne vyhodnotenie. Super. A tu ja zvyknem vyznačovať, že čo chýba. Čiže ak sa vám to nehodí.
Ja som spokojný, chcel som
ano?
Mať polovicu a som spokojný.
Dobre.
Takže,
čiže k vašej poznámke na strane 2 som napísal, že súhlasím, ale neviem už s čím. To si potom ešte pri finálnom teste môžeme zrekapitulovať
presne.
Dobre, ak môžete, pošlite mi ten software medzi tým. Dobre, nejaké softverové dielo, ktoré ste urobili štandardným spôsobom, čiže buď internetové, alebo kolegovia mi posielajú buď čo spravili pre Salanciho, alebo Andreja Blaha, alebo na krivky a plochy.
Akože
nejaký kúsok softveru, ktorý
že ako to softveru, lebo ja ešte som stále väčšina stredy, čo máme teraz, akože sú na druhom stupni už a ja som stále na prvom.
Dobre.
Ja som tretiak a ako
aha,
mám no, trošku nižšie, mám tie
pošlite mi vaše softverové dielo, ktoré sa vám najviac pozdáva, dobre? Ja sa naň pozriem z iného hľadiska ako tí ostatní kolegovia a buďte bez obav. Dobre, takže majte sa pekne, dovidenia.
Môžem sa vás opýtať, keď už som teraz tu s vami, ja vám sám ešte aj vegu, vy ste akože čirli, akože hlavný vedúci, ale mám to so školiteľmi, ktorí mi teraz zle opravili niektoré, alebo teraz zle, no myslím si, že
hovorili sme o tom na prednáške, beží o tom debata na našej strane a na prednáške vo štvrtok vám budem na to odpovedať.
Aha.
Nastali tam nejaké nedorozumenia. Čiže ak máte dojem, že nie je správne obodovaná vaša práca, alebo že ste splnili tie podmienky, ktoré boli a že sa to, tak napíšte mi e-mail. Teraz sa dohadujeme. Moja všeobecná odpoveď na prednáške bola takáto. Sme na VG nie striktne v technickej oblasti, čiže sú tam niektoré aspekty, ktoré sa týkajú, tak povediac, kusu názoru a takej, a preto, aby sme odfiltrovali tie možné subjektivizmy z toho hodnotenia, Tak na záver, po tej záverečnej spoločnej prezentácii sa ešte raz radia všetci hodnotitelia a vyrovnáva sa. Čiže toto máte teraz akoby prvé informatívne hodnotenie a vy ste už štvrtý človek, ktorý proti tomu protestuje, ale rád by som to mal od vás e-mailom, dobre?
Dobre,
áno, nehnevajte sa, už sa vám viac nemôžem teraz venovať.
Dobre, ďakujem aj tak.